43. bob. Sharmanda bo'lgan quyosh oktyabr oyida bosmadan chiqdi. Martin noshir tomonidan yuborilgan 6 ta kitob solingan pochta banderolini ocharkan qalbi istirobda, ko'ngli g'ash edi. Mabodo shu hodisa bundan bir necha oy burun sodir bo'lganda qanday zo'r shodlikka sababchi bo'lardi, ammo hozirgi sovuq loqaydligim o'sha shodlikka aslo o'xshamaydi deb o'ylardi. Qarshisida stol ustida uning kitobi, uning birinchi kitobi yotardi. Yuragi esa hech voqea sodir bo'lmaganday bir me'yorda tepar va hasratdan boshqa narsani sezmas edi. Endi buning ahamiyati qolgani yo'q. Juda nari borganda bu kitob uchun pul oladi xolos. Lekin endi unga pulning nima keragi bor? U kitobining bir nusxasini olib oshxonaga chiqdi-da, uni Mariyaga hadya qildi. Bu kitobni men yozganman deb tushuntira boshladi u ayolning hayron bo'lib turganini ko'rib. Men buni mana shu hujrada yozganman. O'ylaymanki, siz bergan sho'rva buni yozishimda menga katta darmon bo'lgan. Buni olib saqlab qo'ying. Ko'zingizga tushgan paytlarda meni eslab turasiz. Mariya oldida maqtanishni Martin xayoliga ham keltirmagan edi. U faqat bu ayolning ko'nglini ko'tarib qo'ymoqchi, uzoq yillik ishonchini oqlamoqchi edi. Mariya kitobni mehmonxonaga olib kirib, oilada saqlanadigan Tavrot yoniga qo'ydi. Uyda istiqomat qilgan kishi tomonidan yozilgan bu kitob uning uchun muqaddas bir xotira, do'stlik ramzi edi. Endi Mariya hatto Martinning bir vaqtlar kirxonada oddiy ishchi bo'lib ishlaganini ham unutib yuborgan edi. U kitobning biron satrini ham tushunmas, lekin shunga qaramay, uning har bir satri ajoyib deb qat'iy ishonardi. Bu oddiy, sodda til, zahmatkash ayol juda qimmatli bir fazilatga, odamlarga ishonish fazilatiga ega edi. Martin muallif nusxalarini qanday loqaydlik bilan qarshi olgan bo'lsa, gazeta jurnallarida uning asarlari haqida bosilgan fikr mulohazalarini ham shunday loqayd qarshi oldi. Gazetadagi mulohazalarni qirqib tegishli odamlarga yuborish shubasi Martinga har haftada bunaqa mulohazalardan ancha-munchasini yuborib turardi. Kitob juda katta shov-shuvga sababchi bo'ldi. Bu yaqqol ko'rinib turardi. Ha, durust, demak, Martinning qopchig'i tezroq oldinga to'ladi. Lizini durustroq yerga joylashtirish mumkin. Hamma bergan va'dalarni bajarishi va oxiri qamishdan qurilgan saroyga borib joylashishi mumkin. Singletree, Barilei va shirkati nashriyoti ehtiyot shart deb atiga 1,5 ming nusxa bosgan edi. Lekin dastlabki tahrirlar chiqishi bilanoq uni ikkinchi marta 3,000 nusxada nashr qilishga to'g'ri keldi. Oradan ko'p vaqt o'tmay 3 marta bu safar 5,000 nusxada nashr qilindi. London firmalaridan biri kitobning inglizcha nashri haqida muzokara yurita boshladi. Fransiya, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlaridan esa kitobni tarjima qilish shartlari haqida maktublar kela boshladi. Meterlik ta'limoti o'z vaqtida tanqid qilina boshlangan edi. Shiddatli munozara avj oldi. Salibiy bilan Gekkel birinchi marta Martinga maslakdosh bo'lishib, sharmanda bo'lgan quyoshni yoqlab chiqishdi. Kruks bilan Wellis qarshi chiqishdi. Sir Oliver Lodge esa o'zining xususiy kosmik falsafasi foydasi uchun murosaga kelish yo'lini axtara boshladi. Meterlik tarafdorlari mistisizm bayrog'i ostiga to'planishdi. Bu yo'bu urf tusini olgan mavzuni betaraf turib sharhlovchi bir qator maqolalar yozgan Chesterton butun jahonni kuldirdi. Bernard Shaw esa o'zining o'tkir mutoyibalari selini xaloyiq boshiga yog'dirdiki, bu sel bahslashuvchilarni ham bahs mavzuini ham ko'mib ketishiga sal qoldi. Bu yirik namoyandalardan boshqa maydonga kichikroq arboblar ham otilib chiqqani haqida gapirib o'tirmasa ham bo'ladi. Xullas, bu shov-shuv butun olamga taraldi. Bunaqa voqea hech qachon bo'lgan emas deb yozgan edi Singletree. Singletree Darili va shirkati firmasi. Tanqidiy, falsafiy kitob xuddi romandek tarqalyapti. Bunday munosib mavzuni topish qiyin. Buning ustiga mavjud vaziyatning haddan tashqari qulayligi ham qo'l keldi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Vaziyatdan imkoni boricha yaxshiroq foydalanib qolishga harakat qilamiz. Qo'shma Shtatlar bilan Kanadada kitobingiz 40,000 nusxada tarqaldi. Hozirgi paytda 20,000 nusxada yangi nashr bosilyapti. Biz kitobxonlar ehtiyojini qondirishga zo'r g'ul ko'ryapmiz. Ikkinchi tomondan esa ehtiyojni oshirish uchun o'zimiz ham ozmuncha harakat qilganimiz yo'q. Biz reklama uchun 5,000 dollardan ortiq pul sarfladik. Bu kitob rekord qo'yadi. Ushbu bilan birga sizning navbatdagi kitobingiz uchun shartnoma loyihasini qo'shib yuborish sharafiga muyassar bo'ldik. Gonoraringiz miqdorini 20% oshirganimizga e'tibor bering. Bu bizning nashriyotimizdek yirik shirkatninggina qo'lidan keladigan eng yuqori gonorar. Agar shartimizni maqbul ko'rsangiz, marhamat qilib shartnomaga kitobingizning nomini yozsangiz. Biz kitobingizning mazmuni haqida hech qanday shart qo'ymoqchi emasmiz. Istagan mavzudagi istagan kitobingizni yozavering. Agar bironta tayyor asaringiz bo'lsa, nur ustiga alo nur. Paysalga solish kerak emas. Temirni qizig'ida bos deganlar. Siz imzo chekkan shartnoma qo'limizga tegishi bilan 5000 dollar miqdorida avans yuboramiz. Ko'rib turibsizki, biz sizga ishonamiz va mas'uliyatdan qo'rqmaymiz. Balki siz bilan jami asarlaringizni muayyan bir muddatga, chunonchi 10 yil muddat ichida faqat bizning nashriyotda nashr etish huquqi haqida maxsus kelishib olarmiz. Xo'p, bu masalaga yana qaytamiz. Martin maktubni chetga qo'yib, hisob-kitob bilan shug'ullana boshladi va 15 sentdan 60 mingga ko'paytirgan edi, hosil 9000 dollar bo'ldi. U shartnomaga shodlik tutuni deb yangi kitobining nomini yozdi-da imzo chekdi va uning yoniga 20 ta kichik hikoyalarni qo'shib noshirga yubordi. Bularni u gazeta feletoni yozish usulini topmasdan oldin yozgan edi. Natijada Amerika pochtasiga xos surat bilan 5000 dollarga chek keldi. Bugun soat 2 da men bilan shaharga borsangiz, Mariya, dedi Martin chekni olgach. Yoki yaxshisi, rosa soat 2 da siz bilan 14-chi ko'cha bilan Broadway muyulishida uchrashsak. Mariya tayinlangan vaqtda yetib bordi. U nima gap ekan deb juda qiziqsina boshlagan edi. Ammo qancha o'ylamasin, gumoni yangi poyafsaldan nari o'tmadi. Shuning uchun ham Martin poyafsal do'koni yonidan o'tib ketib, uni qandaydir bir mahkamaga boshlab kirganida Mariyaning hafsalasi bir bo'ldi. Shundan keyin yuz bergan voqealar Mariyaning xotirasida ajoyib tush singari umrbod saqlanib qoldi. Bashang kiyingan jentlmenlar Mariyaga ehtirom bilan jilmayishib, Martin bilan va o'zaro suhbatlashishardi. Mashinka chiqqanlardi. Aftidan juda muhim ko'ringan bir qog'ozga imzo cheka boshlashdi. Mariya yashab turgan uyning egasi ham shu yerda edi. U ham imzo chekdi. Ular ko'chaga chiqishganda uy egasi Mariyaga dedi. Ana endi Mariya, bu oy menga 7,5 dollar ijara haqi to'lamaysiz. Mariya taajjubdan lol bo'lib qoldi. Bundan keyingi oylarda ham to'lamaysiz, deb davom etdi uy egasi. Go'yo uy egasi unga shafqat ko'rsatgandek, Mariya unga minnatdorchilik bildira boshladi. Lekin u faqat uyga kelib, qo'ni-qo'shnilari bilan va birinchi keldi, portugaliyalik baqqol bilan gaplashgach, shuncha yildan beri ijara haqi to'lab yashab kelayotgan shu kichkinagina uy bundan buyon o'zining xususiy mulkiga aylanganini tushundi. Tramvaydan tushib uyga ketayotgan Martinni ko'rgan portugaliyalik uni o'z do'stidek chaqirdi. Nega endi mendan hech nima sotib olmayapsiz? Martin hozir uyda ovqat pishirmayapman dedi. Shundan keyin baqqol uni o'zi bilan bir shisha vino ichishga taklif etdi. U Martinni do'kondagi eng yaxshi vino bilan siyladi. Mariya, dedi o'sha kuni kechqurun Martin. Men uyingizdan ketyapman. O'zingiz ham yaqinda bu yerdan ketasiz. Endi uyingizni bironta odamga topshirib, oyma-oy ijara haqi qolib turishingiz mumkin. San Leandrodami, yo'q, Hayworthdami, sud xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi akangiz bor edi shekilli. Gap bunday. Mijozlaringizning kirlarini yuvmasdan, tushunyapsizmi? Yuvmasdan qaytarib beringda, o'sha San Leandroga yoki Hayworthga, xullas, akangizning oldiga jo'nang. Ayting, men u bilan gaplashishim kerak. Men Aklendda Metropol mehmonxonasida turaman. Balki ko'z ostiga olib qo'ygan durusroq sud fermasi bordir. Mana Mariya ham uyjoyli, ham fermali bo'lib oldi. Uning qo'lida og'ir ishlarni bajaruvchi ikkita ishchi ishlardi. Bankdagi joriy hisob raqami esa bolalarning endi durust kiyingan bo'lishiga va maktabga qatnashiga qaramay tobora o'sib borardi. Hayotda afsonaviy shaxsodani uchratish kamdan-kam odamga nasib bo'ladi. Lekin og'ir mehnatdan boshi gangib qolgan va hech qanday shaxsodani xayoliga ham keltirmagan Mariya shunday shaxsodani sobiq kirxona ishchisi siymosida uchratdi. Bu arada jamoatchilik Martinidan kim o'zi deb qiziqib qoldi. U noshirlarga o'zi haqida biografik ma'lumot berishdan bosh tortdi. Lekin gazetalardan qutulish unchalik oson emasdi. U Aklendda tug'ilgan edi. Shuning uchun muxbirlar Martinni bolalik chog'idan biladigan ancha-muncha odamlarni qidirib topishdi. Shunday qilib gazetalarda uning kim bo'lgani, kim bo'lmagani, nima ish bilan shug'ullangani, nima ish bilan shug'ullanmagani haqida mufassal ma'lumotlar bosila boshladi. Maqolalar rasm va fotosuratlar bilan bezatildi. Bir vaqtlar Martinni suratga olgan uddaburon fotograf topildi. Endi suratlarni boplab pullab turardi. Martin avvaliga bu shov-shuvga qarshi chiqdi. U hanuzgacha jurnallarga va burjua jamiyatiga adovat ko'zi bilan qarardi, lekin bora-bora ko'nikib qoldi. Shunday qilsa suyagi tinchroq bo'larkan. Maxsus musohaba uchun juda uzoqlardan kelgan muxbirlarni qabul etmaslik unga o'ng'aysiz bo'lib tuyulardi. Bundan tashqari u yozuvchiligini tark etib, kitob mutolaasini yig'ishtirib qo'ygandan buyon kunlari shu qadar sekin o'tardiki, vaqtini biron narsa bilan band qilish kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun ham unga ermak kerak edi. Jurnalistlar bilan musohaba yuritib, o'zining adabiy va falsafiy nazariyasini izhor etar. Hatto badavlat burjua xonadonlarining takliflarini ham qabul qilar edi. Birdan u o'zini benihoya xotirjam his eta boshladi. Unga hech narsa ta'sir qilmas edi. U hammani va hamma narsani kechirdi. Hattoki bir vaqtlar uni xavfli sotsialist deb tasvirlagan yosh muxbirning ham gunohidan o'tib, fotosuratlar bilan bezalgan bir sahifali suhbat o'tkazdi. Martin ora-sira Lizi bilan ko'rishib turardi, lekin qiz uning bu qadar mashhur bo'lib ketganini afsuslanayotganini Martin tushunardi. Ular o'rtasidagi jarlik yana ham kengaydi. Ehtimolki, Lizi ana shu jarlik ustiga ko'prik tashlash maqsadida Martinning gapiga kirib, kechki maktabga va stenografistkalar kursiga qatnay boshlagandir. Eng mohir mashinachiga juda qimmat ko'ylak tiktirganining boisi ham shudir. Qizning tez surat bilan ilmni o'zlashtirishi oxiri Martinni to'g'ri ish qilyapmanmi o'zi deb o'ylashga majbur etdi. Lizi nimaiki qilsa, hammasini Martin tufayli qilardi. Buni Martin yaxshi bilardi. Qiz uning ko'z oldida yuksalishni istar, Martin qadrlaydigan xislatlarni kasb etishni istardi. Martin esa uni aslo umidvor qilmas. U bilan juda kamdan-kam uchrashar. Uchrashganda ham doim xuddi aka-singilga qanday muomala qilsa, shunday muomalada bo'lardi. Kechikkanni Meredith Lowell nashriyoti bosib chiqargan paytda Martin shuhrat cho'qqisida edi. Bu povest badiiy asar bo'lgani uchun sharmanda bo'lgan quyoshdan ham ko'proq muvaffaqiyat qozondi. Martinning bu ikkala kitobi ham bestsellerlar, ya'ni ko'p nusxada bosiluvchi bozori chaqqon kitoblar orasida birinchi o'rinda turardiki, bunday hol deyarli hech qachon sodir bo'lmagan edi. Qiziqarli kitob shinavandalari ham, sharmanda bo'lgan quyoshning muxlislari bo'lgan jiddiy kitobxonlar ham povestni zavq bilan o'qisharkan, uning kuchi va muallifning g'ayritabiiy mahoratidan hayratga kelishardi. Martin Eden yaqingina mistisizmga nazariy jihatdan muvaffaqiyatli hujum qilgan edi. Endi u chinakam adabiy asarning qanday bo'lishini amalda isbot ham qilib berdi. Shunday qilib, unda tanqidchilik iste'dodi bilan birga badiiy mahorat birga qo'shilgan edi. Martin buyuk adabiyot ufqidan misol porloq yulduzdek uchib o'tardi. Pul degan daryoday oqib kelar, shuhrati mislsiz ortib borardi. Ammo bu narsalar uni quvontirishdan ko'ra ko'proq ermakka o'xshab ko'rinardi. Arzimagan bir hodisa uni hayratda qoldirdi. Bu hodisa ovoza bo'lsa jamoatchilikni ham qattiq hayratda qoldirishi muqarrar edi. Ammo jamoatchilikni bu hodisaning o'zi emas, balki bu hodisadan Martinning hayratda qolgani ajablantirgan bo'lardi. Sudya Blount Martinni uyiga ovqatga taklif qildi. Bu ahamiyatsiz voqea oradan ko'p o'tmay Martin uchun buyuk ma'no kasb etishi lozim edi. Axir u sudya Blountni haqorat qilgan edi-ku, unga yomon muomala qilgan edi-ku. Endi bo'lsa sudya Blount ko'chada unga to'qnash kelib uni ovqatga taklif qildi. Martin sudya bilan Morzlarnikida tez-tez uchrashib turganini va o'shanda Martinni uyiga ovqatga taklif qilish uning xayoliga ham kelmaganini esladi. Nega axir o'shanda taklif qilmagan edi meni deb Martin o'ziga o'zi savol berardi. Axir u hech ham o'zgargani yo'q-ku. Hali ham o'sha Martin edi-ku. Sabab nima? Sabab faqat endi asarlari bosilib chiqayotganidami? Ammo u asarlarni allaqachonlar yozgan edi-ku. O'shandan beri hech nima yozgani ham yo'q. Hamma yaxshi asarlarini u o'sha paytda sudya Blount umumning fikriga qo'shilib Martinning mulohazalari ustidan va Spencerga ixlosmand bo'lganidan kulgan paytlarda yozgan edi-ku. Bundan chiqdi, sudya Blount uni haqiqiy xizmatlari uchun emas, aslida o'sha xizmatlarining inikosi tufayli taklif qilibdi-da. Martin taklifni tabassum bilan qabul qildi-yu o'zining ko'ngilchanligiga hayron bo'ldi. Dasturxon atrofida 6-7 ta e'tiborli zotlar xotinlari va qizlari bilan o'tirardilar. Martin hammaning diqqat markazida ekanligini darhol sezib qoldi. Sudya Blount Martinga, "Sizni o'zimizning Otiks klubimizga a'zo qilib ro'yxatga olishga ijozat bersangiz" dedi. Sudya Henuel hamkasbining taklifini qizg'in ma'qulladi. Bu klubga kirish uchun badavlat bo'lishning o'zi kifoya qilmay, yana biron sohada shuhrat ham qozongan bo'lish shart edi. Martin yana ta'jublandi, lekin taklifni rad etdi. U hamon qo'lyozmalarni tarqatish bilan mashg'ul edi. Noshirlar unga maktub ketidan maktub yuborib, xoljoniga qo'yishmasdi. Hamma yakdillik bilan uni eng ajoyib uslubchi der, asarlarining go'zal shakli ostida boy mazmun borligini e'tirof etardi. Shimol axboroti jurnali go'zallik beshigini bosib bo'lgach, shu tarzdagi maqolalaringizdan yana bir nechasini yuboring deb unga murojaat qildi. Martin o'z cho'ntagini titkilab, endi bu iltimosni qondirmoqchi bo'lib turgan edi. Shu choq Berton jurnali qizishib ketib, uning 5 ta maqolasini har biriga 500 dollardan gonorar to'lash sharti bilan o'z jurnalida bosishni taklif qilib qoldi. Martin agar 500 dan emas, 1000 dollardan to'lasalar rozi ekanligini bildirib xat yozib yubordi. Hozir talash bo'layotgan qo'lyozmalari bir vaqtlar aynan shu jurnallar tomonidan rad etilganining esida edi. Martin jurnallardan kelgan loqayt bir xildagi javob xatlarini unutgani yo'q edi. Ular Martinni ozmuncha qiynashdimi? Endi u ham o'sha noshirlarni qiynagisi keldi. Berton jurnali 5 ta maqola uchun uning o'zi aytgan miqdorda haq to'ladi. Qolgan yana 4 ta maqolani aynan shu shart bilan Macintosh oyligi jurnali ilib olib ketdi. Timol axboroti kambag'al jurnal edi. Ular bilan bellasha olmasdi. Shu yo'sinda ajoyibot fidoilari, xayolparastlar, o'z shaxsimiz me'yori, xom xayollar falsafasi, xudo va hayvon, san'at va biologiya, tanqid va bir yog'i berk shisha naycha. Yulduzlar to'zoni, sudxo'rlik qudrat maqolalari nashr etildi. Noshirlar shart qo'yishni Martinning o'zidan iltimos qilishardi. U ham buni bajonidil bajarardi. Lekin faqat ilgari yozgan asarlarini bostirardi. Har qanday yangi ishdan u qat'iyan bosh tortardi. Qo'lga yana qalam olishni o'ylasa, yuragi siqilib ketardi. U olomon qurboni bo'lgan Pristendenni hech unutgani yo'q. Shuning uchun ham hamon olomondan hazar qilar va nafratlanardi. Holbuki xalq uni olqishlardi. Hatto Martin o'z shon shuhratini Pristenden xotirasiga nisbatan tahqir deb bilardi. U jirkanar, ammo qopchig'ini oltinga to'lg'azishga qat'iy qaror qilgani uchun hech narsadan tortinmasdi. Martin bir necha marta noshirlarning ushbu mazmundagi maktublarini oldi. Bundan bir yilcha muqaddam biz sizning bir turkum lirik she'rlaringizni nashr etishdan voz kechib baxtsizlikka uchragan edik. She'rlaringiz o'shanda ham bizga zo'r ta'sir qoldirgan bo'lsa ham, lekin ba'zi sabablarga ko'ra jurnalda bosa olmagan edik. Mabodo o'sha she'rlaringiz hali chop qilinmagan bo'lsa-yu, siz marhamat qilib ularni bizga yuborishga rozilik bildirsangiz, biz ularni zudlik bilan bosib chiqaramiz va siz iltifot ko'rsatib belgilagan miqdorda gonorar yuboramiz. Biz ularni siz uchun maqbul bo'lgan shart bilan alohida kitob qilib chiqarishga ham rozimiz. Martin o'zi yozgan she'riy tragediyani eslab qoldi va she'rlar o'rniga shuni yubordi. U asarni yuborishdan oldin o'qib chiqib, uning naqadar yoz yozilgani va tumtaroq so'zlar bilan to'lib yotganini hayratda qoldi. Lekin shunga qaramay, tragediyani yuboraverdi. Jurnal esa uni bosib chiqardi. Bosib chiqarishga chiqardi-yu, keyin qattiq pushaymon bo'ldi. Jurnalxonlar nafratlanib, bunday bemaza narsani ma'lum va mashhur Martiniden yozganiga ishonmadi. Bu qip-qizil qalloblik yoki Martiniden ota Dyumaga taqlid qilib, o'zi uchun asar yozishni boshqalarga topshirgan deb qichqira boshlashdi. Lekin Martin bu asarini yoshligida adabiyotga atak chechak qilib kirgan chog'ida yozganligini e'tirof etib, noshirlar hech hol joniga qo'ymaganlari uchungina matbuotda paydo bo'lib qolganini tushuntirgan edi. Hamma qah-qah urib kula boshladi. Natijada jurnal o'z muharririni yangilashga majbur bo'ldi. Tragediya alohida kitob bo'lib chiqmadi, ammo Martin Eden noshirga aslo rahim qilmay, olgan avansini qaytarib bermadi. Kommin haftaligi unga kamida $300 tushgan uzun-uzoq telegramma yuborib, unga 20 ta ocherk yozishni tavsiya qildi va har bir ocherk uchun $1000 va'da qildi. Buning uchun Martin nashriyot hisobiga qo'shmasatlar bo'ylab sayohat qilishi va o'zi qiziqqan mavzularni tanlash kerak edi. Telegrammada nashriyot rejalarining naqadar keng va rang-barang ekanini ko'rsatish uchun bir necha taxminiy mavzular sanab o'tilgan edi. Martinning oldiga qo'yilgan birdan-bir shart qo'shma shtatlar hayotini aks ettirish edi. Martin bunga javoban nashriyot hisobiga telegramma yuborib, unda bu ajoyib taklifdan foydalana olmasligidan qattiq afsuslanishini bildirdi. Urin oylik jurnalda bosilgan Viki-Viki povesti nihoyatda zo'r muvaffaqiyat qozondi. Jurnaldan keyin ko'p o'tmay nafis bezaklar bilan alohida kitob qilib bosilib chiqqan nashri bir necha kun ichida sotilib bo'ldi. Hamma tanqidchilar bu asar Shishi ichidagi jin va Shagrin terisi kabi klassik adabiyot turnonalari bilan bir qatorda turishga arziydi deb bir og'izdan e'tirof eta boshladilar. Biroq shodlik tutuni hikoyalar to'plam bir muncha taajjub bilan hatto sovuq qarshi olindi. Burjuaziya jamiyati haddan tashqari dadil xulosa chiqarilganidan va bidiyatlarga tamomila iltifotsizlikdan xijolatda edi. Lekin Parij bu asarning endigina bosilib chiqqan fransuzcha tarjimasiga mahliyo bo'lib qolgan vaqtda Angliya bilan Amerika ham to'plamga mahkam yopishib oldi. Ana shunda Martin Singletree Galileo va shirkati nashriyotidan 3-chi kitob uchun 25, 4-chi kitobiga esa 30% haq talab qildi. Bu ikki to'plamga Martinning turli jurnallarda bosilgan hamma hikoyalari kirdi. Qo'ng'iroq sadosi va hamma dahshatli hikoyalari birinchi tomni tashkil qildi. Ikkinchi tomga Sarguzasht qozon, hayot sharobi, girdob, quvnoq ko'cha va yana bir necha hikoyalari kirdi. Bundan tashqari uning hamma maqolalari bir to'plam, she'rlari ham bir to'plam bo'lib chiqdi. She'r to'plamiga dengiz qo'shiqlari va muhabbat sonetlari kirdi. Martin muhabbat sonetlarini kitobga kiritishdan oldin xotin-qizlar hamrohi jurnalda bostirib, juda katta gonorar olgan edi. Martin eng oxirgi qo'lyozmasini ham pullagach yengil nafas oldi. Qamish saroy ham, oq yaxta ham endi qo'l cho'zsa yetadigan bo'lib qoldi. Axir u Pristendenning bironta chinakam badiiy asar jurnallarda bosilmaydi degan fikrini har holda rad etdi-ku. Prezidentning yanglishganini o'z shaxsiy tajribasida aniq ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, ichida do'stining haq gapirganini Martin e'tirof etardi. Axir Martinning muvaffaqiyatga erishishiga asosan sharmanda bo'lgan quyosh sababchi bo'ldi-da. Qolgan hamma asarlari tasodifan o'ziga yo'l topdi. Axir aynan shu asarlarning o'zi ko'p yillardan beri muttasil hamma jurnallar tomonidan rad etib kelingan edi-ku. Lekin sharmanda bo'lgan quyoshning bosilib chiqishi shov-shuv ko'tarib jonli munozaraga sababchi bo'ldi. Martinning nomini chiqardi. Sharmanda bo'lgan quyosh bosilmaganda mubohasa bo'lmasdi. Kitobning muvaffaqiyat qozonishi aslida bir mo'jiza bo'ldi. Buni hatto Singletary, Galilei va shirkat ham e'tirof etayotgan edi. Birinchi dafa asarni 1500 nusxadan ortiq bosishga bu nashrlar ham jur'at etmagan edi. Tajribakor nashrlar kitobning bu qadar muvaffaqiyat qozonganidan hayratda qolgan edilar. Bu muvaffaqiyat ularga chindan ham mo'jiza bo'lib tuyuldi. Ular keyinchalik ham shu ta'sirot ostida yashadilar. Shuning uchun ularning har bir maktubida Martinning sirli muvaffaqiyatidan hurmat aralash ajablanganlari sezilib turardi. Ular buning sababini izohlashga ham urinmasdilar. Bu o'rinda izohning bo'lishi mumkin emas edi. Voqea yuz bergan edi. Vassalom. Jami ehtimol va taxminlarga qarshi o'laroq yuz bergan edi. Martin o'z shuhratiga unchalik mahliyo bo'lmas edi. Uning kitoblarini burjuaziya o'qir, qopchog'ini oltinga to'ldirayotgan ham shu burjuaziya edi. Martin esa burjuaziyani yaxshi bilardi. Shuning uchun ham asarlarimning nimasiga qiziqishyapti o'zi deb hayron bo'lardi. Uni ko'klarga ko'tarib maqtagan va kitoblarini talashib sotib olayotgan yuz minglab kishilar uchun bu kitoblarning nafisligi va mazmunining mutlaqo ahamiyati yo'q edi. Martin shunchaki taqdirning arzandasi edi. Xudolarning angrayib qolganligidan foydalanib, Parnasga minib olgan shuhrat talab edi. Shu yuz minglab kishilar uning kitoblarini o'qib hayratda qolardilar. Bir vaqtlar xuddi shu odamlar Brissendening efemeridasiga aynan shunday hayvoniy befahmlik bilan tashlangan va uni tilka pora qilgan edilar. Bular odam emas, birovning oldida xushomad qilib dumini likillatuvchi, boshqalarni esa g'ippa tomog'idan tishlab oluvchi razil bo'rilar galasidir. Bular hammasi tasodif. Martin efemeridaning o'zi yaratgan hamma asarlardan benihoya yuksak ekanligiga ilgari qanday ishongan bo'lsa, hozir ham shunday qattiq ishonardi. U asar Martin ijod eta olgan hamma asarlardan yuksak edi. Bu butun bir davrni ifoda eta olgan poema edi. Bas, shunday ekan kechagina efemeridani balchiqqa qorib tashlagan olomonning Martin asarlarga sajda qilishi qanchalik qiymatga ega. Martin ko'ngli taskin topib yengil nafas oldi. Eng oxirgi qo'lyozmasi ham sotilib bo'ldi. Endi hademay bu ishlarning hammasiga xotima bersa bo'ladi.